Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐสภาสหรัฐเตรียมออกกฎหมายห้ามชาวอเมริกันเดินทางไปเกาหลีเหนือกระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐเปิดเผยมาตรการใหม่ที่กระทบต่อเที่ยวบินทุกเที่ยวที่เข้ามาสหรัฐศาลสูงเวเนซุเอลาโดนทิ้งระเบิดใส่จากเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองและผู้พิพากษากล่าวว่าพวกตนกำลังอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานมินิซีรีส์ of the highway ตอนใหม่ที่พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเกษตรกรอเมริกันซึ่งสะท้อนมุมมองทางการเมืองและข่าวกิจกรรมประกวดเทคโนโลยีใหม่ที่กรุงวอชิงตันเรามีรายละเอียดเรื่องนี้เช่นกันท้ายสุดอย่าลืมติดตามโครงการคุณหมอก้นครัวโดยกลุ่มกุมารแพทย์ที่สอนพ่อแม่อเมริกันทำอาหารให้เด็กๆวัยกำลังโตก่อนจบรายการครับครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยมาตรการใหม่ที่ส่งผลถึงเที่ยวบินทุกเที่ยวที่เดินทางเข้าสหรัฐนะครับรัฐมนตรีจอห์นเคลลี่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับพื้นฐานด้านความปลอดภัยในกิจการการบินก็บอกได้ว่ากิจการการบินของสหรัฐนั้นเป็นเป้าหลักของการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายนะครับรัฐมนตรีเคลลี่บอกว่ามาตรการใหม่นั้นอาจจะมีบางส่วนที่เคยใช้ในอดีตมาก่อนและก็มีส่วนอื่นที่ไม่เคยนำมาใช้ก่อนหน้านี้นะครับและจะค่อยๆเพิ่มมาตรการไปตามลำดับแหล่งข่าวจากธุรกิจการบินและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่าสายการบินต่างๆที่บินตรงเข้าสหรัฐมีทางเลือกอยู่2ทางทางแรกนั้นคือการใช้มาตรการตรวจความปลอดภัยที่เข้มข้นขึ้นเช่นเพิ่มระดับการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ก่อนผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องและทางเลือกที่2คือห้ามผู้โดยสารนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เช่นแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ขึ้นเครื่องมากับพวกตนบนเครื่องบินนะครับขณะนี้มีการใช้มาตรการห้ามนำแล็ปท็อปขึ้นเครื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางมาสหรัฐจากสนามบิน10แห่งในตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกานะครับการบังคับใช้มาตรการใหม่จะมีผลต่อเที่ยวบินเฉลี่ย 2,000 เที่ยวต่อวันจากสนามบิน280แห่งใน105ประเทศทั่วโลกและรวมถึงสายการบินภายในประเทศสหรัฐและสายการบินต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีเคลลี่กล่าวว่ากระทรวงของตนพิจารณาที่จะขยายการห้ามนำแล็ปท็อปขึ้นเครื่องต่อสายการบินทุกเที่ยวที่เดินทางเข้าสหรัฐหลังจากที่มีการใช้ในสนามบินจากตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับและอีกด้านหนึ่งครับสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐกำลังเตรียมออกกฎหมายห้ามชาวอเมริกันเดินทางไปประเทศเกาหลีเหนือนะครับหลังจากที่นักศึกษาอเมริกันรายหนึ่งเสียชีวิตหลังจากถูกคุมขังโดยรัฐบาลเปียงยางและขณะนี้ยังมีชาวอเมริกันอีก3คนที่ติดคุกอยู่ในเกาหลีเหนือนะครับประธานคณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสมาชิกบ๊อบคอร์เกอร์จากรัฐเทนเนสซีแห่งพรรครีพับลิกันกล่าวว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการห้ามคนอเมริกันเดินทางไปเกาหลีเหนือและขณะนี้พวกตนกำลังทำงานร่างกฎหมายอยู่ด้านวุฒิสมาชิกเบนคอร์ดินของพรรคเดโมแครตซึ่งอยู่ในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกันกล่าวว่าต้องมีการช่วยปกป้องชาวอเมริกันเพราะตนเห็นว่าชาวอเมริกันนั้นไม่สามารถปกป้องตนเองได้ในประเทศเกาหลีเหนือนะครับอันตรายจากการเดินทางไปเกาหลีเหนือนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ก่อนหน้าในเดือนนี้เมื่อนายออตโตวัมเบียนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีเสียชีวิตก่อนหน้านี้เขาถูกจองจำในคุกของเกาหลีเหนือในข้อหาพยายามขโมยป้ายโฆษณาการเมือง เมื่อเขาเดินทางกลับสหรัฐนั้นเขาอยู่ในอาการโคม่าและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับขณะเดียวกันนะครับในสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาล่างก็มีกำหนดพิจารณาเรื่องของเกาหลีเหนืออีกไม่นานนี้เช่นกันครับก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกที่ทำงานในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรับข้อมูลภายในจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนะครับวุฒิสมาชิกคอร์เกอร์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าการพบกับผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างแต่เขาบอกว่ารู้สึกเป็นกังวลว่าการเจรจาเพื่อนำไปสู่ทางออกเกี่ยวกับการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นจะประสบผลสำเร็จนะครับเขาบอกว่าจีนซึ่งเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือและเป็นตัวแปรสำคัญในการเจรจาดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำในสิ่งที่จีนบอกว่าจะทำและสว.คอร์เกอร์บอกว่าผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐและจีนนั้นไม่ตรงกันในเรื่องเกาหลีเหนือครับที่กระทรวงกลาโหมนะครับรัฐมนตรีเจมส์แมทติสร่วมประชุมกับตัวแทนของประเทศกลุ่มเนโตหรือสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อที่จะเก็บข้อมูลและฟังเหตุผลซึ่งกันและกันก่อนที่สหรัฐจะสรุปยุทธศาสตร์ของอเมริกาในประเทศอัฟกานิสถานครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเคยตั้งเป้าว่าจะเปิดเผยยุทธศาสตร์ด้านอัฟกานิสถานในกลางเดือนกรกฎาคมด้านนักวิเคราะห์ไมเคิลโอฮาลอนจากสถาบันบรุกกิ้งส์อินสติทูตในกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามาตรการของสหรัฐในอัฟกานิสถานที่จะเปิดเผยออกมานั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างจากสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับเขาบอกว่าพลเอกแมทติสและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นคงจะต้องการแก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America นักวิเคราะห์โอฮาลอนกล่าวว่าสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นเกิดความผิดพลาดในเรื่องลดจำนวนกองกำลังของสหรัฐในอัฟกานิสถานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช2011หรือเมื่อ6ปีก่อนจากประมาณ 100,000 คนลงมาให้เหลือที่เป้า 10,000 คนภายในเวลา4ปีนะครับเขากล่าวว่าการลดลงของจำนวนทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานนั้นรวดเร็วเกินไปครับสหรัฐนั้นส่งนายพลฝ่ายนาวิกโยธินพลเอกดันฟอร์ดไปอัฟกานิสถานเมื่อวันจันทร์นะครับโดยเขาเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนขั้นสุดท้ายก่อนสรุปยุทธศาสตร์ของสหรัฐในประเทศดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะได้พบกันและเจรจากันที่การประชุมสุดยอด G20 ในประเทศเยอรมนีเดือนหน้านะครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าตนนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมีการพบกันเกิดขึ้นรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวว่าผู้นำทั้งสองจะอยู่ในเมืองเดียวกันในเวลาเดียวกันในตึกเดียวกันและอาจจะอยู่ในห้องเดียวกันด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ปกติหากว่าทั้งสองไม่พูดกันนะครับหากว่าเกิดการพบกันจริงครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้พบกันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวในเดือนมีนาคมว่าตนนั้นพร้อมที่จะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่การประชุม G20 อย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงมอสโกนั้นไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าทั้งสองจะพบกันอย่างเป็นทางการทั้งนี้รัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวว่าหัวข้อที่น่าจะสำคัญที่สุดหากมีการพบกันคงจะเป็นเรื่องการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียให้กลับมาอยู่ในระดับปกติอีกครั้งหนึ่งครับการประชุม G20 นั้นจะเกิดขึ้นที่เมืองฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีในวันที่7และ8กรกฎาคมครับและที่เวเนซุเอลานะครับผู้พิพากษาศาลสูงของเวเนซุเอลาประกาศว่าพวกตนนั้นอยู่ภายใต้ภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายหลังจากที่ทำการของศาลสูงถูกโยนระเบิดใส่จากเฮลิคอปเตอร์ที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าถูกขโมยมาจากตำรวจนะครับ ขณะเดียวกันก็มีการยิงปืนใส่กระทรวงกิจการภายในของเวเนซุเอลาด้วยขณะนี้ตำรวจกำลังตามล่าตัวคนที่ขับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งถูกระบุว่าคือนายออสการ์เปเรสวัย36ปีผู้ซึ่งขับเฮลิคอปเตอร์ที่แสดงป้ายคำว่า Freedom หรือเสรีภาพนะครับนายเปเรสนั้นเคยเป็นดาราภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง Death Suspended ซึ่งเขาเล่นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ช่วยเหลือตัวประกันซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ถูกจับกุมตัวขณะนี้ไม่มีรายงานว่าผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีที่ทำการของศาลสูงและกระทรวงกิจการภายในนะครับขณะเดียวกันในวันพุธที่เวเนซุเอลาก็เกิดการประท้วงโดยผู้ต่อต้านรัฐบาลที่กรุงคาราคัสโดยผู้ต่อต้านนั้นปิดถนนด้วยเฟอร์นิเจอร์กิ่งไม้ต้นไม้หินและเศษแก้วนะครับการประท้วงทั่วประเทศนี้เกิดขึ้นเกือบจะทุกวันในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและการปะทะกันของผู้ต่อต้านและสนับสนุนรัฐบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย76รายแล้วครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์บวก144จุดปิดที่ 21,455 S&P กระเตื้องขึ้น21จุดปิดที่ 2,441 และ Nasdaq นั้นบวก88จุดปิดที่ 6,234 ซึ่งบรรยากาศที่คึกคักนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่เฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าธนาคารอเมริกันนั้นผ่านการทดสอบเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้33บาทกับอีก97สตางค์นะครับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับหลังจากที่ธนาคารที่ทำการรัฐบาลและสนามบินในยูเครนตกเป็นเป้าการโจมตีของคอมพิวเตอร์ไวรัสเรียกค่าไถ่เมื่อวันอังคารเมื่อวันพุธการทำงานที่ท่าเรือจาวาฮาราวเนรูที่นครมุมไบซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียก็มีปัญหาเช่นกันโดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนขนถ่ายสินค้าที่เป็นของบริษัทชิปปิ้ง AP Møller Mærsk ของเดนมาร์กซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีเมื่อวานนี้ด้วยส่วนที่ออสเตรเลียรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงความมั่นคงด้านไซเบอร์ยังไม่ยืนยันว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์ไวรัสตัวเดียวกันนี้เพื่อโจมตีบริษัทออสเตรเลีย2บริษัทหรือไม่แต่ก็กล่าวว่าสัญญาณต่างๆบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันศูนย์ไซเบอร์ครามของหน่วยงานตำรวจยูโรโพลแนะนำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสนี้ไม่จ่ายค่าไถ่ตามที่กลุ่มแฮกเกอร์เรียกร้องและว่าระบบอีเมลที่กลุ่มแฮกเกอร์ใช้เพื่อให้จ่ายค่าไถ่ในระบบเงินบิตคอยถูกทำให้ใช้การไม่ได้ดังนั้นแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังไวรัสเรียกค่าไถ่นี้จึงอาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการครับและวันนี้คือวันพุธนะครับ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอนุมัติแผนให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐ34แห่งใช้เงินทุนเพิ่มเติมของตนเพื่อซื้อหุ้นกลับคืนจ่ายเงินปันผลหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากการใช้เป็นทุนสำรองป้องกันการขาดสภาพคล่องได้โดยระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าทางธนาคารใหญ่อย่างน้อย33แห่งนี้ผ่านการทดสอบครั้งที่2ของมาตรการประจำปีที่เรียกว่า stress test และแสดงว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐเหล่านี้มีเงินทุนสำรองอยู่เพียงพอรวมทั้งยังมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นดูจะมีเพียงธนาคารเดียวนะครับคือ Capital One Financial Corp ซึ่งจะต้องเสนอแผนการเงินของตนให้ธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจครับบริษัทสตาร์ทอัพของเบลเยียมหวังจะช่วยกระตุ้นการปฏิวัติด้านอาหารและโภชนาการด้วยการนำจิ้งหรีดใส่ในเมนูเป็นทางเลือกโดยภัตตาคารชื่อ Little Food ซึ่งเป็นภัตตาคารแนวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกรุงบรัสเซลบอกว่าจิ้งหรีดที่จะเพิ่มในเมนูอาหารของตนนี้อาจมีให้เลือกในลักษณะอบแห้งโดยมีรสชาติต่างๆอย่างเช่นรสกระเทียมหรือรสมะเขือเทศหรือชุบแป้งทอดก็ได้แล้วเรื่องนี้จะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากฟาร์มปศุสัตว์โดยภัตตาคาร Little Food ของเบลเยียมชี้ว่า สำหรับปริมาณโปรตีนที่เท่ากันกับเนื้อวัวนั้นจิ้งหรีดต้องใช้อาหารเลี้ยงน้อยกว่าเนื้อวัว25เท่าใช้น้ำน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์300เท่าและลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่าการทำปศุสัตว์ถึง600เท่าเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าการบริโภคแมลงจะเป็นทางเลือกธรรมดาของผู้คนในหลายประเทศอย่างเช่นในประเทศจีนกานาเม็กซิโกรวมทั้งประเทศไทยก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเลือกจิ้งหรีดในเมนูสำหรับภัตตาคารในกรุงบรัสเซลส์นี้อาจจะยังทำให้ชาวเบลเยียมหลายคนไม่ค่อยแน่ใจครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ที่กรุงวอชิงตันนะครับมีการแข่งขันประกวดนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตในประเทศที่ขาดแคลนนะครับผู้สื่อข่าวจอชพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับระหว่างที่บริษัทด้านเทคโนโลยีทั้งน้อยและใหญ่กำลังแข่งขันด้านนวัตกรรมแห่งอนาคตเราอาจจะลืมไปนะครับว่ายังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ยังคงหุงหาอาหารด้วยวิธีดั้งเดิมซึ่งก่อมลพิษและไม่มีประสิทธิภาพครับ
The fan force feeds oxygen onto the fire through these air jets which are inside the combustion chamber in order to
คุณอีธานเคผู้ออกแบบเตาแก๊สไบโอไลท์มองเห็นปัญหานี้และใช้แนวคิดของการเพิ่มออกซิเจนเพื่อให้ไฟเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดควันไฟระหว่างการใช้งานหุงต้มน้อยลงจึงเป็นที่มาของพัดลมเล็กๆที่ติดมากับเตาแก๊สขนาดพกพาครับและนี่ก็เป็น1ใน3ของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันที่สมาคมวิศวกรเครื่องกลของอเมริกาหรือ ASME จัดขึ้นในปีนี้เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการคิดค้นที่จะส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับคุณพอลสกอตต์ผู้อำนวยการฝ่าย Global Development ของ ASME เชื่อว่านวัตกรรมที่ออกมานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศที่ยากจนและขาดแคลนจากการกระจายสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ผ่านทางสมาชิกของสมาคม ASME ที่มีอยู่ราว 150,000 คนทั่วโลกและนวัตกรรมหนึ่งที่ได้รางวัลของ ASME ชื่อ EWAP Trainers นะครับหรือกล่องเก็บความเย็นแบบพับได้ที่ใช้เพียงน้ำในการช่วยสร้างความเย็นเพื่อช่วยเก็บรักษาอาหารในพื้นที่เขตร้อนและที่ขาดแคลนไฟฟ้าครับ
Open this flap and you put water inside and the water comes down into the walls all around it and that water works the way that we cool ourselves naturally through sweat
คุณเจอร์มี่ฟรายเออร์บิ๊กผู้ประดิษฐ์กล่องเก็บความเย็นแบบพับได้อธิบายว่าเขาใช้น้ำเป็นเครื่องช่วยสร้างความเย็นสำหรับภาชนะเก็บอาหารในประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดแคลนไฟฟ้าโดยใช้หลักการเดียวกับที่ร่างกายเสียเหงื่อเพราะว่าเมื่อน้ำระเหยจากผ้าที่หุ้มห่อภาชนะใส่อาหารอยู่ผลที่ได้ก็คือภาชนะที่ใส่อาหารนั้นภายในจะมีอุณหภูมิลดลงครับสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่งที่นำมาแสดงในปีนี้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ราคาไม่แพงเพื่อใช้ตรวจสายตาสำหรับคนไข้ในประเทศที่ยากจนซึ่งขาดแคลนจักษุแพทย์นะครับโดยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Quick See จะช่วยวัดการหักเหแสงของเลนส์ตาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องอาศัยจักษุแพทย์ผู้มีความชำนาญ
You simply have a patient look into the device for 10 secondsYou push a button, it measures their eye, and at the end, some numbers will be displayed, which are the same numbers that are used for eye.
คุณชีวังเดฟผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ Quick See นี้อธิบายว่าเขาจะให้คนไข้ใช้สายตามองไปที่อุปกรณ์นี้เพียงแค่10วินาทีและเมื่อกดปุ่มก็จะได้ค่าการวัดสายตาออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้ทำแว่นได้เลยครับในแต่ละปีสมาคมวิศวกรเครื่องกลของอเมริกาหรือ ASME จะจัดการแข่งขันในลักษณะนี้ทั้งในประเทศอินเดียเคนยาและในสหรัฐโดยในแต่ละประเทศผู้ที่ชนะเลิศ3รางวัลจะได้ส่วนแบ่งของเงินรางวัล 30,000 ดอลลาร์รวมทั้งยังมีโอกาสได้นำผลงานของตนแสดงและเสนอให้นักลงทุนที่สนใจด้วยครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับไปกันที่เขตชนบทของสหรัฐกันบ้างนะครับรายงานชุด Off the Highway ที่ Voice of America ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หลายรัฐทางตอนกลางเพื่อพูดคุยและฟังความคิดเห็นของผู้คนในเขตชนบท ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฐานคะแนนสำคัญของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าแนวทางและนโยบายที่นำมาใช้ในการบริหารประเทศกลับจะไม่ค่อยมีผลมากนักนะครับวันนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ไทยเรียบเรียงรายงานของดีพักจาพาลผู้สื่อข่าวที่สัมภาษณ์เกษตรกรชาวอเมริกัน2คนจากต่างรัฐซึ่งมีทัศนะต่อนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์มานำเสนอในรายงาน Off the Highway ตอนที่3เชิญรับฟังครับ
I've been in this business for about 20 years now. It's been okay, I think with depressed markets.
ครับคุณนิวเบอร์เคนเกษตรกรจากเกลสวิลล์ในรัฐวิสคอนซินทำฟาร์มโคนมมากว่า20ปีแล้วเขาบอกว่าแม้ตลาดรับซื้อจะลดลงและการเงินไม่ค่อยคล่องในระยะหลังอยู่บ้างแต่ในภาพรวมแล้วทุกอย่างยังเป็นไปด้วยดีครับ
I've actually farmed since I was 12. It's more or less a family farm.
ครับคุณดิวเวอร์เบกเป็นทายาทรุ่นที่3ที่สืบทอดมรดกการทำไร่ถั่วเหลืองและปลูกข้าวโพดในเมืองอันนาวานเขตชนบทของรัฐอิลลินอยมาหลาย10ปีเช่นกันเกษตรกรทั้ง2คนอยู่ต่างรัฐและไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรกรรมส่งผลผลิตป้อนให้กับตลาดโลกมานานแล้ว
China's a big market of our soybeans. If he starts slapping tariffs on different things in other countries, they're going to retaliate. They're going to do the same thing.
ครับคุณดิวเบอร์เบกเกษตรกรไร่ข้าวโพดและถั่วเหลืองในรัฐอิลลินอยบอกว่าผลผลิตถั่วเหลืองในอเมริกากว่าครึ่งนึงส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยเขามีตลาดใหญ่อยู่ในเมืองจีนแต่นโยบายที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะเพิ่มอัตราภาษีขาเข้าก็อาจจะทำให้หลายประเทศเตรียมที่จะมีมาตรการตอบโต้ในแบบเดียวกันครับ
People are uncertain but I think they also have to realize we're in a completely different dynamic as a world
ครับคุณนิวเบอร์เคนเกษตรกรฟาร์มโคนมในวิสคอนซินบอกว่าแม้หลายคนจะรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของตลาดโลกแต่ก็รับรู้ถึงพลวัตการตลาดที่แตกต่างออกไปและหลายครั้งที่ทำให้เขาต้องทึ่งกับปลายทางของผลผลิตที่ส่งออกไปยังตลาดโลกครับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สและแนวทางแบบ protectionism ที่กีดกันสินค้าและผู้คนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเป็นข้อกังวลต่อเกษตรกรทั้งสองคนครับ
A lot of people feel that we need to have our own country employedrather than having the Hispanics from what I hear
ครับคุณนิวบอกว่าเท่าที่ได้ยินมาอาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าจะต้องจ้างงานคนอเมริกันในประเทศมากกว่าที่จะไปจ้างงานคนเชื้อสายสเปนหรือคนจากที่อื่นๆแต่หากไม่มีใครอยากจะทำงานแบบนี้เลยพวกเขาก็จำเป็นจะต้องมองหาคนที่อยากจะทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงมากกว่าครับ
I think it should be controlled somewhat but I think building the wall and stuff like that is just getting a little ridiculousMexico buys a lot of stuff from the U.S., especially a lot of grain.
ครับคุณดีนบอกว่าการควบคุมตรวจสอบคนเข้าเมืองนั้นอาจจำเป็นจะต้องมีอยู่บ้างแต่แนวคิดการสร้างกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์กลับเป็นเรื่องที่น่าตลกมากกว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเม็กซิโกซื้อสินค้าจากสหรัฐจำนวนมากโดยเฉพาะธัญพืชและข้าวโพดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเขาเดินหน้าแนวทางนี้ต่อไปก็คือการจะทำให้เม็กซิโกโกรธและหันไปซื้อผลผลิตจากที่อื่นดังนั้นคนอเมริกันจะต้องรับรู้ได้แล้วว่าอเมริกาไม่ใช่ร้านขายสินค้าเพียงแห่งเดียวในโลกและมีอีกหลายประเทศที่เป็นทางเลือกอื่นๆเสมอ
If President Trump had throw his Twitter account away and start getting on the stick here we might get things straightened out but I mean if he keeps shooting his mouth off
เขาบอกด้วยว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์จะขว้างบัญชี Twitter ส่วนตัวทิ้งลงไปบ้างและหันมาสนใจเรื่องเหล่านี้ก็น่าที่จะมีการแก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่บ้างแต่หากเขายังเอาแต่พูดถึงประเทศอื่นๆเรื่อยๆแบบนี้ก็ยากที่จะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปด้านคุณนิวบอกถึงความเห็นของเขาต่อทิศทางของประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ว่า
I think the country right now has the chance to go in a better direction but I don't know what that direction is exactly
ครับเขาบอกว่าอเมริกาน่าจะได้โอกาสที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าจะไปในทิศทางไหนเขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับแล้วปิดท้ายวันนี้นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับทีมกุมารแพทย์ในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐริเริ่มโครงการด็อกเตอร์ยัมโปรเจกต์หรือคุณหมอก้นครัวเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองรับประทานและปรุงอาหารที่มีประโยชน์สำหรับตนเองและลูกน้อยนะครับแทนการพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปตามท้องตลาดโดยการเปิดคอร์สทำอาหารผ่านวัตถุดิบใกล้ตัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ครับผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาสรีมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากส่งท้ายวันนี้ครับ
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในสปอร์ตซิเวเนียรัฐเวอร์จิเนียกำลังเข้าคอร์สทำอาหารที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีและเชฟที่มาสอนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นกุมารแพทย์ที่คอยดูแลลูกน้อยวัยกำลังโตนี่เองค่ะแพทย์หญิงนิมาลีเฟอร์นันโดกุมารแพทย์และผู้ก่อตั้งด็อกเตอร์ยัมโปรเจกต์หรือโครงการคุณหมอก้นครัวเผยให้เห็นอาหารสำเร็จรูปตามท้องตลาดที่ฉลากภายนอกเป็นภาพอาหารที่ดูน่ารับประทานแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยส่วนผสมสังเคราะห์ที่ไม่ปลอดภัยกับเด็กๆซึ่งเธอมองว่าการดูแลสุขภาพของเด็กเล็กจากภายในคือการรับประทานอาหารที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อกันค่ะ
On first glance, you think of diet-related illness as mainly just pediatric obesity. And it's true that about 30% of kids in our community...
แพทย์หญิงนิมาลีบอกว่าสิ่งแรกที่นึกถึงการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหารทุกคนจะนึกถึงโรคอ้วนที่เด็กอเมริกัน 30% เผชิญกับภาวะนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจค่ะแต่เมื่อวิเคราะห์อาการของเด็กที่ไม่ได้มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนก็ยังพบว่าความเจ็บป่วยของพวกเขามาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้เหมือนกันค่ะเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดต้องเน้นไปที่อาหารทุกมื้อซึ่งด็อกเตอร์ยัมโปรเจกต์เริ่มต้นจากตำราอาหารมาเป็นบล็อกและเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กกับอาหารที่พวกเขารับประทานรวมทั้งโพสต์สูตรอาหารที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อคุณพ่อคุณแม่เองด้วยค่ะ
I simply posted recipes on that website, and when I would see patients in the office and felt like I didn't have enough time to go.
แพทย์หญิงนิมาลีบอกว่าหลังจากที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเวลาเธอตรวจคนไข้ตัวน้อยและพบกับพ่อแม่เด็กเธอจะแนะนำให้เข้าไปดูสูตรอาหารผ่านทางเว็บไซต์นี้ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีค่ะพ่อแม่หลายท่านเลือกจะทำอาหารให้ลูกน้อยตามสูตรเหล่านั้นทำให้เธอตัดสินใจเปิดคอร์สทำอาหารสำหรับเด็กขึ้นมาค่ะโครงการด็อกเตอร์ยัมเนรมิตพื้นที่หลังคลินิกให้เป็นครัวสำหรับคอร์สทำอาหารสุขภาพสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการปรับเมนูที่ดีต่อลูกน้อยที่เรียกว่าดีต่อใจดีต่อท้องและดีต่อกระเป๋าสตางค์ไปพร้อมกันเพราะว่าทุกเมนูเป็นอาหารที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีวัตถุดิบก็หาง่ายราคาไม่แพงค่ะ
My husband and I are eating better because we're making sure that the kids eat better.
Yara Esquivel, คุณแม่ลูกสองที่เข้าร่วมคอร์สทำอาหารนี้บอกว่าเมนูเหล่านี้เป็นประโยชน์กับเธอและสามีไปด้วยในตัวเพราะได้รับประทานอาหารที่ดีขึ้นไปพร้อมกับลูกๆค่ะโดยวัตถุดิบในเมนูต่างๆนั้นก็มาจากสวนครัวหลังคลินิกนี้ด้วยซึ่งแพทย์หญิงไฮดี้ดียูจีเนโอผู้ร่วมก่อตั้งด็อกเตอร์ยัมโปรเจกต์บอกว่าเธอและครอบครัวได้รับประทานอาหารทั้งหมดก่อนจะโพสต์ลงบนเว็บไซต์ซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือการเปลี่ยนมุมมองของอาหารเด็กในสายตาผู้ใหญ่ให้ได้ค่ะ
There's a lot going on in the media and you know just kind of advertising and things around that say that kids you know kids foods are like Lunchables or kids foods are processed
food แพทย์หญิงไฮดี้บอกว่าที่ผ่านมาผู้ผลิตอาหารเด็กใช้โฆษณาจูงใจและสร้างภาพลักษณ์ของอาหารเด็กสำเร็จรูปเช่น Lunchables ที่เป็นถาดหลุมเล็กๆเต็มไปด้วยอาหารแปรรูปอย่างแฮมชีสและแครกเกอร์ทำให้เด็กปฏิเสธการรับประทานอาหารปรุงสดใหม่ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยความอดทนและการทดลองอาหารใหม่ๆของผู้ปกครองด้วยค่ะโครงการด็อกเตอร์ยัมโปรเจกต์หวังจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กุมารแพทย์ทั่วอเมริกาเริ่มต้นคอร์สการทำอาหารสำหรับครอบครัวเพื่อให้พวกเขาได้อิ่มอร่อยกับอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์กันทั้งบ้านค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะอยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกัน
อยากจะชวนมาเต้นรำสักวันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.